Ні, много сме благодарні, чи Бог нас не водяше і не ведів свободати на Божі дідеця. Вчера стрябаше да помісля за това, когато брат граф го взех от летіштите в Дюсселдорф. Там видях двама от армія на спасението, църквата, деномінація, и бяха облечені в спеціальна форма, облечені така, як тут това си представил Уильям Бус, и на шапката им беше написано красиві букви «Армія на спасението». И я с такая си помислих, че те са задължения да продължат делото си, и за тях не от значения това, което Бог сега прави на земята. Те са верни на делото си. И ако ние погледнем на цели религиозен свят, католиците си остават верни на католическата система, лутераните на лутеранската система, англиканците на своята система, и така всяко движение си остава верно на своята си система, те щитят, че са длъжни, но нашата вярност не на някаква деноминация, но на Господа, който е верен. И не сме задължени не на някакво предание, а само на Господа. И така, не можем по милост да бъдем уверени, че сме водени от едно познание към друго, от ясност към ясност. И Божий Дух не спрял да действа, но напротив, все повече и повече идва ясност и разбирание, и както пише в притчите, докато не съзори зорницата в сърцата ви. Докато краят ще стане подобен на началото. И така, ние сме чули много от Божието Слово и мисли, че няма недостатък в това. Нека Бог да даде милост всичко да преживеем и да бъдем изпълнители на Словото. Винаги има две неща. В цялото свято Писание има пълнота. Обаче ние желаем Бог да дойде към правото си и да бъде казано онова, което Той желая да ни каже. На това място за нас най-важното, което се говори, това проповядването на целия Божий съвет. Не е тълкуване на притчите, но за откровението на онова, което е в тях. Аз бих желал така накратко да отворим Псалом 89. След това ние ще применим към пророческото слово и Новия Завет също. И така, Псалом 89 от стих 14. Ти имаш мощна ръка, ръката ти е силна, десницата ти възвисена. Правда и съд са основата на престола ти, милост и истина ходят пред лицето ти. Блажен народът, който познава радостното възклицание. Те ходят в светлината на Твоето лице, Господи. В Твоето имя ликуват цял ден и чрез Твоята правда се извисяват. Защото Ти си славата на тяхната сила и с Твоето благоволение се възвишава нашият рог. Понеже на Господа е нашия щит и на свете Израилев нашия цар. Аз бих прочел и още, обаче днес след обед ние накратко ще говорим. Има такива места в Писанието, какую-то особенную соиспыкнати, и те содержат особенные ништа. Ако читем още напред, тук се говори за Христос, че Той е первородния, след това се говори за Давидовия син и за престола на Давид, а след това отново за нашия Господ. В стих 27 пише: Той ще извика към мен, Отец ми, Бог мой и кънарата на спасението ми. Затова и аз ще го направя первороден, най-горен от земните царе. Стих 30. И потомството му ще направя да прибидва навеки и престола му, като небесните дни. И след това стих 35 и до 38. Няма да оскверня завета си и няма да променя това, което е излязало от устните ми. Бог не променя думите си. Бог от началото знал това, което ще бъде накрая. Бог не може да порасне в познанието, той никога няма нужда да бъде коригиран. А това, което той казва, тое абсолютно важи от вечността до вечността. И затова тук пише, както прочетохме, няма да променя това, което е слязло от устните ми. Віднеш се заклех в святоста си. Няма да излижа Давид. В Римляни 3 глава пише, че всеки човек мами си зика си, и само Бог говори истината. Обещанието, което Той е дал, е да и амин. И ако вярата ни толкова е закотвена в Бога и Божието Слово, тогава и ние ще видим десницата на Господа възвесена. Стих 37 пише: Потомството му ще прибити вечно, престолът му, като слънцето пред мен. Ще бъде утвърден до века, като луната, верен е свидетелят в небето. Колко е добре да знаеш, че самият Бог се заклел със себе си. За да може това, което обещал, да бъде изпълнено. През последните два събирания ние четохме много места от Писанието и забелязваме, че Бог има църква като общност, има невяста, има избраници от различни нации, също има избрани от израелския народ. Съществуват различни възкресявания от мъртвите. И само накратко искам да говоря за това, а именно да направя сравнението с написаното в Йоил 3 глава, което след това Петър го казва в първата си проповед. И той се спира точно на средата на стихи. Както Исус в Евангелието от Лука 4 глава, той чете от Исаия 61 глава, и той се спря в средата на стихи. И само прочете онова, което се отнасяше към неговото време, тогава. А другото той не го прочете, и това е от голямо значение. Ти четеш винаги онова, което е в определена взаимовръзка или има допълнителна взаимовръзка. Ще чете сега от книгата Йоил, в българския превод това е 2 глава, 32 стих. И всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Убачи продолжава изразити. Заштоту нахилми Сион и Иерусалим, что им избавление, как только за Господь, и сред устаналите, кой-то Господь, что призове. Запомните первый час на този стих. И всякий, кой-то призове, имя-то на Господа, что со спаси. А за Сион и Иерусалим Петр не го прочел. Деяния на апостолите, 2 глава, стих 21. И всеки, кои-то призове имя-то на Господа, что се спаси. Сега. Нека само да си представим, ако Петър би продължил да чете и казва на нас, на всички народи, че спасението на Хълма Сион и в Иерусалим, тогава всички ние ще трябва да тръгнем там, чак до там, там да търсим спасение, да го преживеем там. Сега забелязвате ли Божията мъдрост, водителството на Святия Дух? Това са Божии мъже, които могат да се спрят дори в средата на израза, само Словото да бъде актуално. Вижте, когато нашия Господ даде заповеди в Матей, това го пише, 10 глава, «Не ходите към язичниците, а по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом». Обаче след като той възкресна, той даде заповед да отиват учениците в целия свят и да правят ученици от всички народи. Това го пише в Матей, 28 глава, стих 19. Всичко е станало в определено време, в определено място, в определената епоха, в която е дошло Словото от устата на Господа. Когато се говори за проповядването на Израел, да, то се отнася Иерусалим, Сион, Хълма, обаче там, където пише за народите, то може да се отнася за Китай, САЩ и навсякъде, където хората слушат проповядването и те са повярвали в Исус Христос, нашия Господ. Аз ще чете от Йоил, 4 глава, стих 16. Ще видим, че тук се говори точно за Хълма Сион и за Израел. Брат Шмидт това го спомена, ние бяхме там вече няколко пъти. Това е много добре, когато не само го знаеш на теория, но го виждаш в местността, където се намира реално. След това виждаш как се издига храмовата планина. Не само четеш го в Библията, но и на местността, на място го виждаш, къде е то. Йоил, 3 глава, стих 16. «И Господ ще изреви от Сион, и ще нададе гласи си от Иерусалим». Ако след това ще отидем в Откровение, 14 глава, там пише, че Господ като агне е заедно с 144 скупини, и те са на хълма Сион. Но Сион не на небето, това е там в Израел. С това завършва планината Мория. И там точно е крилото на храма, откъдето сатаната искаше да хвърли долу нашия Господ. Има такова общество вярващи, които получават, че невястата се стои от 144 хиляди и тя ще бъде грабната на Хилма Сіон, там горе на небету. Убаче, никогда не пешечи, 144 хиляди, что будет грабнати, а саму невяста, то, что будет грабната. А 144 хиляди след грабваниту, те, что повярва, те, что будут запечатаны. Как те могут да будут грабнати? И така, существуват много ясно места в Библии, такое-то дават поучение, объяснение. Все, что из-за Господа, чешима жили, что на хилме Сион, и за това, что го читем. Может быть, още видны, что читем во врезка с това, 16 стих и 17. И Господь, что изревел Сион, и что нададе гласы се от Иерусалим, тейкато хилме Сион и Иерусалим. И така, това е 100% соответство. След това се казва, небето и земята ще се потресат, но Господ ще бъде прибежище за народа си и крепост за Израилевите синове. И ще познаете, че аз съм Господ, вашия Бог, който обитавам на святия си хълм Сион. Иерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него. Тук се говори за един преход към хилядолетното царство. Обаче, също пише в Амос 1 глава, 2 стих, следното. Господ ще изреве от Сион и ще нададе гласи си от Иерусалим, който разглежда тези два места, и други ще разгледа, вижда думата изреве. Също и в Откровението 5 глава, и в Откровението 10 глава, ни срещаме, също написано е, Първо Йоанн видял агне, а след това лъв от Юдовото коляно. Човекът говори, а лъвът не говори, а реве. Също трябва да обърнем вниманието, когато е показан той като агне, то се говори за изкуплението. А когато той е представен като цар, говори се за неговото царуване. Всичко си има място определено в Божието царство. Божият син, това е изкуплението. Син човешки, това е пророк. Син Давидов, това е цар. Винаги за всяко нещо има определено място. Така Бог го определил. Също както ние сега казахме, че ако в Откровението 10 глава пише, че той ще изреве като лъв, това вече е свързано с началото на царуването му. Тогава всички народи ще чуят гласът му и ще се оплашат, ще се обоят. По това време той ще бъде на хълма Сион и оттам се почва неговото царуване. Аз накратко казах за Възкресението, когато четем в 1 Коринтяни 15 глава или 1 Солунци 4 глава и други места също. Виждаме, че има написано за Възкресението. И след това, когато четем в Откровението 20 глава или Даниил, 12 глава, също се говори за Възкресението, но нужно е да четеш внимателно и след това да разбереш за какво става дума. Например, когато ние четем в 1 Коринтяни 15 глава, там пише 43 стих и 44 стих. Сея се в безчестие, Воскресва в слава, сеяся в немощь, воскресла в сила. Сеяся у душевену тяло, воскресла духовно тяло. Има у душевену тяло, има и духовно тяло. И след това Павел още върви напред и пише в стих 51 следното. Ето, казвам ви една тайна. Не всички ще починим, но всички ще се променим в един миг, в мигване на око, при последната тръба, защото тръбата ще затреби и мъртвите ще възкръснат нетленни. И ние ще се изменим. Ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се обличе в нетление. Сега отскоро аз четох и на тълкуване един известен библейски учител пише за този стих в един миг в мигване на око при последната тръба. И този известен учител библейски се опитва да докаже, че църквата невяста ще трябвало да мине през всички чаша на гневе, скърби, докато ще чуе някъде тръба, ще затреби. Сега, ние не желаем да се издигаме над този човек, обаче той явно не е разбрал за какво става дума. Тук не се говори за требите на наказанията, тъй като ние не сме предназначени за гняв, но да наследим спасението. И след това ще дойдат наказанията, съдение до погибелта. Ние сме благодарни, наистина, за откровението 10 глава. В дните на гласи на седмия ангел, когато той се приготви да се треби. Тоест, и последния път, когато Евангелието ще бъде проповядано на всички народи, езици и племена. И към тези неща още не ще говорим, дори ще пишем по тези въпроси. Но ви знаете ли колко съм благодарен на Бога, че ние не съдържим за буквата, и между другото, ако някой иска да бъде абсолютно точен, това всеки може да го провери. Хронологичната таблица, която има във всички Библии, че Павел към 64-та година, най-късно до 68-та година е написал всички свои послания. А Иоанн на острова Патмос е писал около 96-та година. Как може Павел, който е писал преди 30 години примерно, да говори за неща, които тогава дори не са били написани? Разбирате ли, човешката мъдрост е абсолютно недостатъчна за Божиите неща. Трябва да имаш Божията мъдрост, Божия поглед, за да може наистина тези неща да ги видиш в Библията, къде местата им. Нека сега да кажем и по втория въпрос във връзка с това, което четохме. 52 стих, последната част. И ние ще се изменим. И така, не само възкресението на мъртвите в Христос, но и тези, които са живи, първенците на Христос, те ще бъдат променени. Същото не се казва. Първо Солунце, 4 глава, там може по-ясно е написано. Само накратко искам да го прочете и да покажем различието. Първо Солунце, 4 глава, стих 14. Защо толкова вярваме, че Исус умря и възкръсна? Така и Бог ще приведе починалите через Исус с Него. За что тут това виказываме через слово тут Господа? Чи не живите, устаны ли те до Господнуто пришествия? Няма да изприварим, почина ли те? И след това читем. Понеже сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласы на архангел из Божия треба, и мертвите в Христос, първо ще възкреснат. После ние живите, устаналите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаце да срещнем Господа в въздуха. И така, и едните, и другите, мъртвите в Христос и живите, устаналите, ще бъдат заедно грабнати. Горе да посрещнат Господа. Сега, това, което се отнася към израелския народ и мъчениците, за тях, наистина, има отделна програма в Божието писание, в Божият план. Даниил, 12 глава, от стих 1. И в онова время ще се надигне великият княз Михаил, който се застъпва за синовете на твой народ. И ще настане време на скръб, каквато никога не е била, откакто съществува народ до онова време. И в онова време твой народ, народ на Даниила, ще се избави всеки, който се намери записан в книгата. И така, тук не се говори за грабването или за брачната вечеря, а ще чете втори стих сега. И много от спящите в пръсти на земята ще се събудят. И дните за вечен живот, а другите за позор и вечно презрение. Разумните ще блестят, като блясъка на небесната твърд и унези, които обръщат мнозина в правда, като звездите за вечни времена. Също и в Откровението, 20 глава, там нищо не пише за грабването. Откровение, глава 20, от 4 стих. И видях престоли, и седнаха на тях, и им се даде да седят. Видях и душите на унези, които бяха обезглавени заради Исусовото свидетелство и заради Божието Слово, и които не се бяха поклонили на звяра, нито на неговия образ, и не бяха приели белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. И след това пише, другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Тук има една ясна картина. Това е възкресение за 1000-летното царство. Тук не се говори за грабването. И както беше казано по-рано, нужно е просто да взимаме взаимовръзките и да ги оставим такива, каквито са. Тук се говори за големия съд вече, за съденето, но не е за грабването. Са били поставени престоли за съденето и те са вършили съд. Сега няма да говорим подробно за това. Обаче Господ казал още тогава на апостолите, вие ще седнете на престолите и ще съдите 12 племена Израилеви. И апостол Павел все, что сказал, «Или не знаете, че святеете, что сидят святы, и акувея, что сидите святы, не стели достойни, да сидите за най малки те ништа». Бог такая определил, да будем саедну с нашей Господь, когато то, что се завырне от брачната вечеря, то, что извырше справедлив сыт и воздеяние на всички те негови врагове. Сега няма да говорим подробно за това. За мен беше важно да има яснота в това. Когато четеш Божието Слово, важно е да обръщаме вниманието на взаимовръзките. Първо, за какво става дума, второ, какво точно се говори, към кого това се отнася и към кой период от време. Нека сега да кажем като обобщение относно това, което Бог ни е дал през тези почивни дни. Първо, да знаем значението на Неговото непогрешимо Слово, без да го тълкуваме, но да вярваме от сърце на това Слово. И чрез откровението на Святия Дух Бог не открил значението Му и показал правилната взаимовръзка. Точно в това е предимството. Да, и би трябвало аз просто да се радвам, че Бог ни е дал това предимство. Не представяме някакво поучение от миналото, учение, като предание нещо, което скъпоценно за някой. Но ние сме се отдали на разположение на Бога и в съответствие с Неговото Слово и Неговия Дух, нека Той да ни води во всяка истина. И у нези хора, които дават себе си на разположение на Бога, и те го молят за нещо, Бог ще даде отговор, ще изпълни молбата. И трябва да се каже справедливо, че ние сме били научени от Бога. Може още напред да вървим заради истината и да кажем още, че ключът за тези неща не сме го носили някъде в себе си, в джоба някъде, но Бог в съответствие със Словото си в нашето поколение, Той има пророческо служение. И така, по милост, Той не дал веждане во всичко онова, което самите ние никога не бихме знаели. Също както тогава, по онова време, Павел е имал особено призвание от Бога, и той би могъл да каже, че не е научил Евангелието някъде на някакви уроци или школи и не го е получил от хора, но чрез откровение от Исус Христос. Също той могъл да каже и брат Бранхам, той е бил межпратен от Бога. И аз вярвам на това, което той е казал. Също съм видял свидетели, които са го потвърдили, че са били там 11 юни 1933 година, около 2 часа след обед, когато той е кръщавал в вода много хора, стотици хора в реката Охайо. И тък му трябвало да кръщава 17 човек в водата, изведнъж дойде огромна светлина и застана над него. Стотици хора там това са го видяли. И от тази светлина дойде глас, както Иоанн Крестител е бил пратен преди първото пришествие на Христос. Така и ти ще бъдеш изпратен с послание, което ще предиде второто пришествие на Христос. Аз вярвам, че на Божие, мы ж на него не мое нужно нечто для измисля или от някогда до сего присвоява от воздуха. Но то я могу точно для кажа, деня, часы, дата, та место ту, где това се случило, а уж ты имало много-много свидетелей, дни те се молили, други те много се уплашали, паднали, имало и такива, които ничто не се разбрали. Но то винаги такая било, и то ты кажешь, те устанет до края. Става дума за това, че ние да застанем на страната на Бога. И ние не следваме човек. Той нямал собствена програма някаква, но той бил поставен от Бога в този пророчески период от време, като Божий пророк бил поставен. И за това ние сме благодарни на Бога. И бих желал още да кажа нечто на унези, които се основават върху пророка, пророчици и основават собствени поучения. Искам да им дам един съвет. А именно, ще кажа сега следното като сравнение. Всеки един апостол и всеки един пророк трябва да бъде в съгласие с това, което вече са казали апостолите и пророците. Всичко трябва да бъде проверено. И можем да го проверим само с Божието Слово. И ако някой казва, че ангелът слязал и оставил някъде някакви плочи, а пък човека след това го е намерил, ги е намерил тях, тези плочи, на това изобщо няма нужда да обръщаме внимание. Имало само един Бог, който слязал на планината Синай, и те не паднали от някъде. Моисей ги донесъл на народа и разщупил ги, след това той втори път им ги донесе. А има и нов завет, и всичко, което Бог желал да открие, то вече било открито. И на завършеното свидетелство на Святото Писание няма нужда нещо да се прибавя. Напротив, в Откровението 22 глава ясно пише, че унеси, които нещо ще прибавят към думите на пророчеството на тази книга, Бог ще прибави върху такива хора язвите. И така, ние сме благодарни, че Бог е имал такъв човек, който не е душился с някакви собствени откровения от някъде взети, от дясно или от ляво, но той е бил мъж пратен от Бога със словото на часит, имайки откровение от Бога. И така Бог ни дал възможност по Негова милост достъп към откровението. Това е било една огромна Божия милост към нас по наше време. Обаче нито един човек не може да докаже, че той сам ще може абсолютно във всичко да има правилни отношения с Бога, без да вземе в предвид казаното от апостолите и пратените от него пророци. Защото когато Бог изпраща някого, там има поручение, дадено за църквата като общност, а именно за нейното изграждане, завършването, извикването и преди. Така че нека никой да не се сърди на нас, когато ние по наше време признаваме, че Бог е прав, заставаме на Негова страна, вярваме на всичко, което е казал, и желаем да имаме преживяване с Него. И да имаме участие во всичко това, което Бог е обещал. Ние вярваме, че сега сме носители на това слово на обещанието и че Бог ще ни введе в изпълнението на всички тези обещания, които днес ние ги носим. Ние четохме, че той е този, който прави пробив, той прокарва пътя и той ще ни доведе до целта и започнатото дело по милост, той ще завърши в нас и с всички нас, а след това е с израелския народ. Първо избраните 144 хиляди, а след това е целият Израел, а след това е цялата земя. Бог си има план, и ние можем да бъдем включени в този план. И ние благодарим, че по милост толкова ясно не бил открит този план и проповядан. В действителността дори и глуповед не може да се обърка. Само мъдреците от само себе си те се заблуждават, тъй като те не приемат поучението. Обаче пътя, по който Бог ни води, за него е написано в Исаия 35 глава. Там ще има път, то ще се нарече път на святоста. Дори и глуповите няма да се заблуждават. Павел е казал, че трябвало да стане един глупов, прост човек, за да получи след това Божията мъдрост. То и всички ние така трябва да станем. Нека Бог да ни даде мъдрост, която слиза от горя, чиста, безпристрастна, и не трябва да считаш, че ти най-много от всички знаеш. Но Божията мъдрост не вежда в цели Божият съвет на спасението. Това е дар от Святия Дух. На единия се дава мъдрост, на другия познание. Има различни дарби духовни. Все, що в Откровението 13 глава пише, тук и нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото. Бог е дал дух на мъдростта, за да може всички неща според Божествения образец да бъдат определение на местата им, точно там, към което те се отнасят. Също ние позволяваме той да постави и нас на мястото ни. И тогава ние ще видим неговата слава, хваление, слава на неговото имя. Колко от нас разбраха, че сега Бог си има път с нас. Наистина е така, абсолютно такая. Хвала на името на Господа. Амин. Брат Рос, помолися с нас. Не благодарим Ти, Боже, за това време на милоста, за тези часове на милоста, за Словото Ти, което Ти сеги дал, според Твоята милост. Ти не се подминавал нас, но Ти се спрял. Господи, Ти говориш с нас через Твоето Слово, через Твой добрый Святый Дух. О, Господи, вернет Спасителю, как может да не Те славим и да не издигами Твое то имя? Господи, не Те молим, как Ты унизил ученицы. Вече время Той закосняло, устани с нас, не напускай, беди с нас. Това е нашата молитва и нашето желание. Аз Ти моля, Господи, благослови всички братя, всички сестри, всички, които се дошли да не посетят. Беди с тях, о Боже, и дай на тях двойно Твоята любов и милост, и благословение им дай. Бъди с тях. Също когато ще пътуват у дома, упази ги в Твоята любов и верност, и в Твоето Слово да останат. Господи, верният Боже, ние Ти молим също и за всички унези, които не са могли да дойдат, трябвало да пътуват. Господи, бъди с всички, молим Ти в Твоето чудно имя, Господи, бъди също и с нас на това място. Благослови нас, благослови брат Франк и всички нас. О, Господи, това е нашето сърдечно желание и молитва. Упаси също Твой народ израилския. Благослови ги, Боже. които ние знаем, чети от всички народи и племена, отново се ги извел и се ги довел в тяхната земя и виждаш колко е жесток врагът и се опитва да ги уничтожи, но ти държиш над тях твоята мощна ръка. Благодарение и чест, хваление и поклонение на Твоето славное, чудное имя. Аллилуйя! Бъди прославен, бъди восхвален за вечни векове на Те, Божий Агнец, да бъде донесена чест. Аллилуйя! Амин.